สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาของรายการรอบโลกเขียวทองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ 16:00 นถึง 16:40 นรายการนี้สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการนะคะในช่วงเวลาประมาณ40นาทีคุณผู้ฟังก็จะได้รับทราบทั้งข่าวคราวทั่วไปนะคะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์และจะเข้มข้นขึ้นในช่วงท้ายรายการนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตกับการเมืองโดยวิทยากรประจำรายการนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เรื่องราวที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีววิชาเทียบแทนชีววิชาเดิมนะคะจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกหลังจากนั้นนะคะช่วงที่2ค่ะอาจารย์วิทูลอามาตย์ท่านจะพูดถึงบทบาทของการสื่อสารในทางการเมืองซึ่งเป็นบางส่วนจากบทความนะคะซึ่งเขียนโดยอาจารย์จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสทค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ประธานสุวรรณมงคลนะคะอยู่ในวารสารรัฐศาสตร์ของมสทและช่วงสุดท้ายชีวิตกับการเมืองวันนี้มีเรื่องของการปรับครม.มาฝากค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองก่อนนะคะช่วงนี้อยากจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชีววิชาที่นักศึกษาจะใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงนะคะจากรายการครั้งก่อนๆดิฉันนำเสนอเรื่องของการนำชีววิชาที่นำมาใช้แทนกันจากหลักสูตรเดิมแล้วก็หลักสูตรปรับปรุงนะคะพุทธศักราช2552ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะวันนี้จะเป็นสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะซึ่งเดิมก็คือสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์นะคะกำหนดชีววิชาเทียบแทนชีววิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการวิชาเอกนะคะอาหารโภชนาการและการประยุกต์หลักสูตร4ปีนะคะภาคหรือว่าปีการศึกษาที่จะเริ่มใช้ชีววิชาที่เทียบแทนได้ก็เริ่มตั้งแต่ภาคนี้แล้วล่ะค่ะก็คือ2นะคะปีการศึกษา2554แล้วก็จะมีเรื่อยๆไปจนถึงปีการศึกษา2557นะคะมาดูชุดวิชาในหลักสูตรใหม่ชุดวิชาแรกที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบก็คือวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะรหัสชุดวิชา71202ค่ะชุดวิชาที่เทียบแทนได้คือรหัสชุดวิชานะคะ70205วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์นะคะภาค2ปีการศึกษา2554ชีววิชาถัดไปนะคะสำหรับหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือโภชนาการมนุษย์รหัสชีววิชาคือ71202ชีววิชาที่เทียบแทนได้คือโภชนาการกับชีวิตมนุษย์รหัสชีววิชา70206เริ่มใช้ในภาคที่1ปีการศึกษา2555ลำดับที่3นะคะชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้นรหัสชุดวิชา71203ชุดวิชาที่เทียบแทนได้นะคะคือวิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้นรหัสชุดวิชา70230ค่ะเริ่มใช้ในภาค1ปีการศึกษา2555ลำดับที่4นะคะชีววิชาในหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารรหัสชีววิชา71304ชีววิชาที่เทียบแทนได้คือเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารรหัสชีววิชา71332เริ่มใช้ในปีการศึกษา2555ภาคการศึกษาที่2นะคะลำดับที่5ชีววิชาเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหารค่ะรหัสชีววิชา71308ชีววิชาที่เทียบแทนได้นะคะ คือการถนอมและการแปรรูปอาหารรหัสชุดวิชา71432เริ่มในภาคที่1ปีการศึกษา2556นะคะถัดไปค่ะชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางอาหารนะคะรหัสชุดวิชา71309มีชื่อวิชาที่เทียบแทนได้คือสถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์รหัสชุดวิชา70302เริ่มในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2556ส่วนในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2556นะคะมีชื่อวิชาที่มีชื่อในหลักสูตรใหม่นะคะก็คืออาหารและโภชนบำบัดรหัสชุดวิชา71411ใช้ชุดวิชาที่เทียบแทนได้คืออาหารบำบัดโรครหัสชุดวิชา70313และสุดท้ายนะคะของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์หลักสูตรใหม่คือชุดวิชาการจัดบริการอาหารในสถาบันรหัสชุดวิชา71415มีชื่อวิชาที่เทียบแทนได้คือการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบันรหัสชื่อวิชานะคะ70413ทั้งหมดนี้เป็น8ชื่อวิชานะคะสำหรับหลักสูตรใหม่แล้วก็มีชื่อวิชาที่เทียบแทนได้ซึ่งล่าสุดฉบับล่าสุดเริ่มใช้ก็คือภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2554ก็คือในขณะนี้นั่นเองนะคะสำหรับนักศึกษาของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะถ้าหากว่ายังจดข้อมูลไม่ทันหรือว่าต้องการข้อมูลเอาไว้สำหรับการลงทะเบียนในครั้งต่อๆไปก็สามารถจะติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ได้นะคะดิฉันให้หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเป็นการติดต่อในส่วนกลางไว้ก่อนนะคะ02-504-7777นะคะแล้วก็02-504-7788หมายเลขนี้เป็นการให้ข้อมูลสำหรับนักศึกษาทั่วไปด้วยถ้าหากว่าจะมีข้อมูลสอบถามนอกเหนือจากเรื่องของชุดวิชาที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเทียบแทนในหลักสูตรต่างๆของสาขาวิชาอื่นก็สามารถจะบอกเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าต้องการติดต่อกับสาขาวิชาใดแต่ว่าอยากจะขอความร่วมมือนักศึกษาหรือคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะว่ากรุณาโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อในช่วงของวันและเวลาราชการนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรับโทรศัพท์ให้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ดิฉันนำมาฝากในช่วงแรกของรอบรู้เขียวทองในวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราพบกับอาจารย์วิทูลในช่วงที่2ค่ะมาถึงช่วงที่2ของรอบรู้เขียวทองนะคะเรื่องราวที่นำมาฝากก็คือเป็นหัวข้อบทบาทของการสื่อสารในทางการเมืองเป็นบางส่วนจากบทความที่ชื่อว่าสื่อวิทยุชุมชนกับบทบาทการพัฒนาประชาธิปไตยระดับรากหญ้าเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประธานสุวรรณมงคลนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและบทความนี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในวารสารรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเรื่องของการสื่อสารมีบทบาทอย่างยิ่งในปัจจุบันถ้าคุณผู้ฟังรับฟังรายการหรือว่ารับชมรายการต่างๆจะเห็นว่าการเมืองกับการสื่อสารเนี่ยแทบจะเคียงคู่ไปด้วยกันเลยเพราะว่าจะมีนักข่าวซึ่งเขาเจาะลึกทางสายการเมืองนะคะถ้าว่าเป็นข่าวฉับพลันประเด็นร้อนเนี่ยก็จะมีนักข่าวกลุ่มหนึ่งคอยตามข่าวแต่ถ้าเป็นสารคดีข่าวก็จะมีคนที่ทำการบ้านก็คือมีความรู้ในเรื่องของการเมืองรู้ในแวดวงต่างๆรู้จักตัวบุคคลทั้งอดีตและก็ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเมืองรวมทั้งอาจจะมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นนักสื่อสารมวลชนในแวดวงของการเมืองด้วยนะคะ ทุกวันนี้การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ถ้าสังเกตจากเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในอดีตนะคะจะเห็นว่าถ้าเราปล่อยปละละเลยในบางส่วนหรือว่าไม่ได้ติดตามเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีว่าเราอาจจะทำอะไรพลาดไปนิดนึงและนั่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตของเราการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทุกด้านในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการศึกษาใช่ไหมคะเรื่องของสุขภาพก็มีแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการปกครองนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าการเมืองกับการปกครองเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงอยู่แล้วและเรารับผลกระทบนั้นตรงทีเดียวนะคะเราควรจะตระหนักว่าการสื่อสารทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยค่ะถ้าว่าการสื่อสารทางการเมืองเป็นไปอย่างอิสระเสรีไม่ถูกจำกัดสิทธินะคะแล้วก็การใช้สิทธินั้นไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นเนี่ยถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการทางการเมืองให้ก้าวหน้าแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นแต่ทั้งหมดนี้นะคะเราประชาชนทั่วไปเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นผู้รับสื่อทางการเมืองก็จะต้องรู้ทันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่รับสื่อด้านเดียวรับสื่อจากหลายๆด้านรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆบุคคลแล้วก็รู้จักที่จะคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ด้วยนะคะในผลกระทบของแต่ละคนที่ได้รับจากการเมืองอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะว่าเรามีปัจจัยมีข้อจำกัดหลายอย่างความต้องการของแต่ละคนที่มองจากการเมืองก็จะไม่เหมือนกันและสื่อปัจจุบันที่เข้าถึงประชาชนในกลุ่มที่กว้างนะคะต้องยอมรับว่าสื่อวิทยุยังคงมีบทบาทสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีไฟฟ้าเข้าถึงหรือไม่เนี่ยวิทยุที่ยังใช้แบตเตอรี่หรือว่าใช้ถ่านนะคะก็สามารถจะนำติดตัวไปได้จะเห็นความสำคัญตรงนี้ในช่วงของการที่ประสบอุทกภัยใช่ไหมคะทางหน่วยงานราชการเนี่ยมีคำแนะนำหลายข้อเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในช่วงที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านตามปกติแต่สิ่งที่หน่วยงานราชการแนะนำให้เรามีไว้ข้างตัวนอกจากเรื่องของการยังชีพทั่วไปโดยพื้นฐานแล้ววิทยุซึ่งไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแต่ว่าใช้แบตเตอรี่หรือว่าใช้ถ่านเนี่ยหน่วยงานราชการก็จะแนะนำว่าให้มีติดไปด้วยเพราะว่าเราจะได้รับทราบข่าวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเมื่อเราทราบข่าวเรื่องของธรรมชาติเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงได้อย่างทันเวลาเพราะฉะนั้นวิทยุยังไงเสียเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อที่ควรจะมีไว้ประจำบ้านประจำครอบครัวนะคะดิฉันเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังโดยทั่วไปซึ่งรับฟังรายการอยู่โดยเฉพาะรายการรอบรั้วเขียวทองวันนี้ก็เป็นรายการวิทยุเช่นเดียวกันนะคะบทบาทของการสื่อสารในทางการเมืองนั้นมีบทบาทสำคัญอะไรบ้างอาจารย์วิทูลอามาตย์ท่านจะนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของบทบาทการสื่อสารในทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นบทความวิชาการของรัฐศาสตร์นะครับในเรื่องของสื่อวิทยุชุมชนกับบทบาทการพัฒนาประชาธิปไตยระดับรากหญ้านะครับของท่านรองศาสตราจารย์ประธานสุวรรณมงคลนะครับซึ่งท่านได้พูดถึงบทบาทของการสื่อสารในทางการเมืองนะครับท่านก็กล่าวไว้ว่าการสื่อสารนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างน้อย4ประการนะครับซึ่งประการแรกนั้นท่านก็บอกไว้ว่าบทบาทในการกล่อมเกลาสังคมซึ่งนับว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญประการต้นๆของการสื่อสารทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของระบบการเมืองที่จะต้องให้การศึกษาอบรมให้กับคนในสังคมเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่การเมืองนั้นประสงค์ก็อย่างเช่นในระบอบประชาธิปไตยก็จะมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทุกคนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสิทธิเสรีภาพและก็ความเสมอภาคเท่าเทียมกันมากที่สุดโดยจะมีกระบวนการกล่อมเกลาผ่านการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ทุกคนในสังคมโดยไม่จำกัดด้วยเพศศาสนาร่างกายนอกจากนี้แล้วสถาบันครอบครัวก็จะเป็นสถาบันที่มีความสำคัญในการอบรมกล่อมเกลาบุตรหลาน สถาบันทางการเมืองอย่างเช่นพรรคการเมืองรัฐสภารัฐบาลต่างก็มีบทบาทในการกล่อมเกลาความรู้ประสบการณ์ทางด้านการเมืองเพื่อทำให้ทุกคนในสังคมนั้นสามารถที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์การเมืองในมุมมองของตนเองซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันกับคนส่วนใหญ่ในสังคมก็ได้เพราะต่างก็มีกรอบอ้างอิงที่เหมือนหรือแตกต่างกันไปในบทบาทต่อมาก็จะพูดถึงในเรื่องของการตัดสินใจของคนในสังคมบทบาทประการนี้นับว่าเห็นได้ชัดเจนในสังคมเทคโนโลยีข้อมูลและข่าวสารซึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรายการข่าวของสถานีวิทยุช่องต่างๆได้แข่งขันในการนำเสนอข่าวซึ่งกลายเป็นรายการที่ประชาชนชมมากที่สุดรายการหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากเมื่อหลายสิบปีก่อนที่เมื่อมีการนำเสนอรายการข่าวผู้คนก็จะไปทำกิจกรรมอื่นๆหรือปิดโทรทัศน์แล้วก็รอเวลาที่จะเปิดชมละครหลังข่าวแต่ในปัจจุบันนี้ต่างไปจากเดิมเพราะว่าคนมีความกระหายในข้อมูลข่าวสารสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องก็จึงแข่งขันกันที่จะนำเสนอข่าวให้มีความรวดเร็วน่าสนใจเจาะลึกเพื่อนำเสนอต่อประชาชนในบทบาทต่อไปก็คือเป็นบทบาทในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองเป็นบทบาทที่เราพบเห็นและเข้าใจในสังคมที่เป็นเผด็จการและประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าความแตกต่างอยู่ที่สื่อที่มีอยู่ในระบอบการเมืองแบบเผด็จการจะถูกครอบงำจากผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองและถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กับผู้เผด็จการและการใช้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จของผู้นำดังที่กล่าวนั้นก็จะเห็นในสมัยของผู้นำทางทหารของการเมืองไทยอย่างเช่นสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์และก็สมัยของจอมพลถนอมกิตติขจรสื่อก็จะเป็นกระบอกเสียงของผู้มีอำนาจเพียงอย่างเดียวในขณะที่สื่อในระบอบประชาธิปไตยก็จะดูมีเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสารมากกว่าระบอบเผด็จการอย่างชัดเจนกระนั้นก็ตามในสื่อทุนนิยมก็ย่อมไม่พ้นจากกระแสครอบงำของนายทุนที่ต้องคำนึงถึงผลกำไรสูงสุดซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นที่ไปกระทบผู้มีอำนาจทางการเมืองและมีสายสัมพันธ์กับธุรกิจสื่อสารมวลชนกล่าวให้ชัดเจนทั้งระบอบเผด็จการและระบอบประชาธิปไตยสื่ออาจจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมืองได้เพียงแต่มีความแตกต่างกันในรูปแบบนั้นและบทบาทสุดท้ายก็คือบทบาทในการสร้างความบูรณาการทางการเมืองเราจะพบเห็นว่าข่าวสารที่ส่งผ่านสื่อต่างๆย่อมมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อและทัศนคติของคนในสังคมอยู่มากในยุคนี้ดังนั้นสื่อสามารถที่จะสร้างทั้งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคมหรือสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นได้ในสังคมหากผู้เสนอข่าวมีการบิดเบือนข่าวสารขาดความเป็นกลางก็ย่อมส่งผลต่อคนในสังคมนั้นๆและสามารถที่จะจูงให้เกิดการคิดหรือเชื่อในสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการได้ดังนั้นเราจะเห็นได้ในหลายๆกรณีในสังคมที่มีความก้าวหน้าในการสื่อสารสังคมนั้นจะมีระบบการเมืองที่มีการบูรณาการสูงเพราะประชาชนในสังคมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและสามารถตรวจสอบได้จากหลายๆแหล่งในขณะเดียวกันสังคมที่มีระบบการเมืองที่มีการบูรณาการต่ำประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีการบิดเบือนหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไม่เป็นจริงทำให้การบูรณาการความคิดเป็นไปได้ยากลำบาก
นั่นก็คือเรื่องราวของบทบาทของการสื่อสารในทางการเมืองนะคะขอบคุณอาจารย์วิทูลอามาตย์ค่ะที่นำเรื่องราวมาฝากในวันนี้นะคะจบจากช่วงที่2แล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่3ชีวิตกับการเมืองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะชีวิตกับการเมืองวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสข่าวนะคะก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ค่ะอาจารย
์ใช่ครับ
ในส่วนนี้ในความคิดเห็นของอาจารย์เมื่อได้ทราบเนี่ยอาจารย์คิดเห็นยังไงคะ
ก็มันถ้าจะพูดว่าส่วนใหญ่คนจะมองกันอย่างสื่อนี่นะฮะก็จะเป็นเรื่องว่าปรับแล้วจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือปรับแล้วมีคนเก่าออกไปเท่าไหร่คนใหม่เข้ามาเท่าไหร่เอาใครไปอยู่ในตำแหน่งไหนอย่างไรหรือแม้กระทั่งที่ ฝ่ายพอสื่อเข้าไปถามคนที่ถูกมีข่าวว่าจะปรับจะเปลี่ยนตำแหน่งบางคนปรับออกไปเลยเนี่ยก็ให้ความรู้สึกอย่างงดอย่างนี
้
หรือในฝ่ายของฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นในสภานอกสภาเนี่ยก็จะพูดความเห็นอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวเองเนี่ยก็มองว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าพูดตามหลักการนะฮะก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อจะทำให้รัฐบาลเนี่ยซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งทางการเมืองที่สำคัญในการใช้อำนาจอธิปไตยสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น
ค่ะใช่ค่ะ
สนองตอบความต้องการของสังคมของกลุ่มคนต่างๆที่มีปัญหาอยู่ในสังคมนี้ได้ดีขึ้นรวมทั้งขับดันหรือว่าผลักดันนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเนี่ยให้มันเป็นไปได้มากที่สุดหลักการจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ
ค่ะ
แต่ทีนี้มันอาจจะมีเรื่องที่เราต้องดูกันหลายเรื่องตั้งแต่ประเด็นที่ว่าเอาละถ้ากรณีเนี้ยที่มีข่าวมาเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยว่าที่มีชื่อกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเข้าไปใหม่9ออกไป9หรือถูกปรับไปตำแหน่งอื่นบ้างเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมจะได้ตามนั้นไหมนะครับแล้วก็จะมีผลดีหรือไม่ดียังไงที่จะวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปเนี่ยก็จะมีประเด็นน่าคิดเหมือนกันว่าที่ผ่านมาในประเทศเราเนี่ยการปรับครม.เนี่ยมีปรับกันทุกรัฐบาล
บ่อยด้วยนะคะ
อย่างนั้นเลยแหละครับบางรัฐบาลสมัยเนี่ยสมัยพี่ชายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนายกอยู่ประมาณ5ปี2544ถึง2549เนี่ยรู้สึกจะเป็นครม.ทักษิณหรือครม.แม้วที่7ที่8อะไรโน่นนะครับหมายความว่าปรับบ่อยมากปรับเยอะเฉลี่ยไม่ถึงปีก็ปรับแล้วปรับเล็กบ้างใหญ่บ้างอย่างที่มีปัญหามากในยุคนั้นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยรู้สึกจะปรับไป 6-7 คนมั้งครับนายกรัฐมนตรีเองพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเองก็ยังต้องไปรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในช่วงหนึ่งซึ่งจะชี้ให้เราเห็นนะฮะว่าในการทำงานของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีของเราเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เสมออันนี้คือประเด็นที่เราเห็นในอดีตนะครับแต่นี้ในอดีตก็บอกเราอยู่ 2-3 เรื่องที่เราต้องคิดกันก็คือว่า1เนี่ยสาเหตุของการปรับนี่คืออะไรไม่ใช่สาเหตุตามหลักการนะแต่สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นแต่ละครั้งนี่ทำไมถึงมีการปรับแล้วอันที่2นี่เวลาปรับแล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรบ้างผลไม่ว่าจะในรัฐบาลเองพรรคร่วมรัฐบาลพรรคแกนนำมันเกิดผลอะไรตามมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผลงานของการปรับนี่เป็นยังไงแล้วนำไปสู่อะไรเพราะนะครับอย่างที่บอกว่านายกรัฐมนตรียิ่งอยู่ในตำแหน่งยาวนานเนี่ยยิ่งมีการปรับไปเยอะจนถึงขนาดที่มีจะเรียกว่าสื่อมวลชนก็ได้หรือว่าคนบางคนเนี่ยเขาเสนอความคิดเห็นว่าจริงๆเนี่ยควรจะปรับนายกซะมากกว่า
คนเดียว
แทนที่จะไปปรับรัฐมนตรีเพราะว่าจริงๆแล้วปรับไปปรับมานี่มันก็ยังมีปัญหาคนที่ปรับเองแหละคือนายกอ่ะควรจะปรับตัวเองปรับเอาคนนี้ออกไปเอาคนใหม่เข้ามาเหมือนในญี่ปุ่นอันนี้เกิดจริงนะฮะในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็จะปรากฏว่าปรับรัฐมนตรีเขานี่ก็มีการปรับอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันแต่ปรับจะไม่ใช่อย่างเราเพราะส่วนใหญ่นั้นพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นจะเป็นส่วนใหญ่ที่เดิมๆนะฮะจะเป็นพรรค LDP ซึ่งเป็นพรรคใหญ่พรรคเดียวจึงเรียกพรรค LDP หรือพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่หลังสงครามโลกที่2เป็นต้นมาครองอำนาจอยู่ 30-40 ปีนะฮะพรรคเดียวเนี่ยเป็นพรรคเด่นพรรคเดียวเพราะเขาคุมทุกกลุ่มทุกแกนทุกอะไรในทุกก๊กทุกมุ้งในพรรคเนี่ยอยู่ในพรรคเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาปรับเนี่ยก็จะปรับไม่มากครับแต่ที่ปรับเยอะที่เราได้ยินข่าวบ่อยมากก็คือปรับนายกรัฐมนตรีออกถ้าเขาไม่สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนเนี่ยนายกต้องไปแล้วครับถ้ากลุ่มในพรรคเขาไม่สนับสนุนเช่นมีรัฐมนตรีคลังซึ่งมาจากกลุ่มสำคัญในพรรคคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแกนนำคนสำคัญในกลุ่มในมุ้งในพรรคเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเกิดขัดแย้งกันโดยปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรัฐมนตรีคลังลาออกปรับไม่นานนะครับก็จะเกิดความไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในพรรคเองก็จะคุยกันในสุดนายกก็ ก็จะลาออกบ้างหรือในพรรคลงมติกันเองว่าไม่เอาคนนี้ละ ก็เปลี่ยนผู้นำพรรคคนใหม่คนใหม่ก็ไปรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือเขามันจะต่างจากเราแต่ของเราเนี่ยเราต้องดูว่าในกรณีของเรานี่ต้องแยกอีก2นะฮะก็คือ1ก็คือรัฐบาลที่มาจากฝ่ายทหารเห็นมั้ยฮะบางยุคนี่ผู้นำทหารอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะตอนนั้นน่ะนายกไม่เคยปรับครับปรับแต่รัฐมนตรีก็คือสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม
ค่ะ
นี่อยู่14ปีครึ่งนะครับขั้นไว้ปีกว่าๆโดยเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2แต่จอมพลป.เป็นนายกครั้งแรกก็คือ2481ต่อจากพญาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3คือจอมพลป.41พอ2487-88นี่ต้องออกไปจากผลของสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากว่าไปเข้ากับญี่ปุ่นแต่พอหลังรัฐประหาร2490เนี่ยก็ได้รับการทหารเองก็ผลักดันให้จอมพลป.กลับมาก็อยู่ไปจนถูกลูกน้องตัวเองคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยยึดอำนาจเมื่อตอนวันที่16สิงหาคม2500รวมระยะเวลาที่จอมพลป.อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ย14ปีกว่าซึ่งชี้ให้เห็นว่านายกอยู่ยาวนานแต่มาจากการสนับสนุนของใครครับจากกองทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพบกแทบจะไม่ต้องเอาพรรคเอาพวกอะไรมาเลยตั้งพรรคขึ้นมาเองในตอนหลังนี่พรรคก็ค้ำอำนาจไม่ได้ต้องทหารเป็นคนค้ำอำนาจ
อาจารย์แล้วตอนนั้นผลหรือว่าประสิทธิภาพของการทำงานเนี่ยสม่ำเสมอดีไหมคะ
ถ้าพูดโดยรวมเนี่ยนะจะเห็นว่าคือหนึ่งที่เห็นชัดว่าดีในแง่ของเสถียรภาพดี
ค
ืออยู่ต่อเนื่องยาวนานมาเรื่อยไม่มีการยุบสภาบ่อยไม่มีการอะไรครับการต้องปรับครม.บ่อยมากนักแต่ปรับเหมือนกันนะฮะแต่ปรับเอากลุ่มโน้ตแก๊งนี้เข้ามาอะไรทำนองนั้นนายกก็อยู่ต่อเนื่องยาวนานถ้ามองในแง่ดีอันนั้นแต่สนองต่อประสิทธิภาพต่อเสียงเรียกร้องต่อประชาชนนี่จะน้อยเพราะว่าลักษณะของความเป็นจริงของการปกครองนี่มันไม่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นลักษณะของเผด็จการมาจากกลุ่มทหารก็ตอนหลังท่านเริ่มอำนาจท่านเริ่มน้อยลงคือออกจากตำแหน่งทหารมาแล้วอายุเกิน60ปีแล้วเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ก็ขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการทหารบกแทน ทางทหารเขาก็ไปเชียร์ผู้นำคนใหม่เขาก็แบ็คผู้นำคนใหม่ท่านก็เลยมาตั้งพรรคเพื่อมารองรับอำนาจท่านก็คือพรรคเสรีมนังคศิลานี่ตอนนี้ก็เริ่มยุ่งแล้วครับเพราะคุมคนในพรรคเนี่ยมันไม่เหมือนคุมในทหารมันจะต่างกันมันก็เลยกลายเป็นปัญหาพอจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาทีนี้ก็เนื่องจากกองทัพแบ็คข้างหลังนี่เขาอยู่ยาวครับอยู่จนถึงแก่อสัญญกรรมทีนี้พออีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยฮะอันนี้จะเห็นภาพชัดแต่ว่าการยุบสภาการปรับครม.การอะไรจะเกิดขึ้นเยอะครับเพราะว่ารัฐบาลส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเข้าไปสู่อำนาจเนี่ยไม่ว่าแต่ส่วนใหญ่เราจะพบว่ามันเป็นการรวมหลายพรรคพอจัดรัฐบาลหลังเลือกตั้งนี่อย่างน้อยก็ต้อง4พรรค5พรรค6พรร
ค
สมัยพลเอกเปรมอาจจะ3พรรค2พรรคแต่มันเป็นคล้ายๆกึ่งๆว่าฝ่ายบริหารส่วนหนึ่งรวมทั้งนายกไม่ต้องมาจากเลือกตั้งแต่รัฐมนตรีหรือรัฐบาลหรือฝ่ายที่เข้าไปร่วมรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งก็มาจากพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นในฝ่ายพลเอกเปรมจะไม่เปลี่ยนเยอะท่านตั้งใครเป็นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมาจากแต่งตั้งท่านก็อยู่ยาวแต่ว่าฝ่ายพรรคการเมืองที่เข้าไปร่วมเนี่ยจะขัดจะแย้งกันจะแย่งตำแหน่งกันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วก็มีหลายพรรคไปรวมผมยกตัวอย่างสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันหลังเลือกตั้งวันที่24กรกฎาคม2531เนี่ยแล้วก็มาถึงวันที่รสช.เขายึดอำนาจก็คือวันที่23กุมภาพันธ์2134เนี่ยพลเอกชาติชายปรับครม.หลายครั้งมากนะฮะนายกก็ยังคนเดียวบางครั้งท่านลาออกนะลาออกแต่เขาก็ตั้งเข้ามาอีกนะครับ
ต
ั้งเข้ามาใหม
่
ก็อยู่ตรงนั้นแหละครับแต่ว่าปรับครม.นี่ปรับบ่อยมากส่วนใหญ่จะดึงเอาพรรคฝ่ายค้านเข้ามาร่วมจนเหลือฝ่ายค้านอยู่ประมาณ100กว่าเสียง120 130เสียงต้นเนี่ยจนเขามองว่ารัฐบาลนี่กลายเป็นเผด็จการรัฐสภาเพราะดึงเข้ามาร่วมเพราะทุกคนอยากร่วมรัฐบาลหมดนี่ครับนักการเมืองเราเคยประกาศไว้บางคนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ร่วมรัฐบาลนี้แหละครับบอกว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วมันอดอยากปากแห้งมันต้องอยู่ในฝ่ายรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เขามองกันว่าพอเป็นรัฐบาลจากเลือกตั้งเนี่ย ตำแหน่งหรือเก้าอี้รัฐมนตรีเป็นเสมือนสมบัติผลัดกันชมหมุนกันไปอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเห็นนะฮะเดี๋ยวเราคุยกันในครั้งต่อไปเราจะเห็นว่ามาดูในแต่ละตำแหน่งที่มีการโยกย้ายตัวบุคคลนี่มาจากไหนยังไงบ้างเราจะเห็นภาพว่าเนี่ยครม.ปู2เนี่ยซึ่งคนในพรรคเพื่อไทยเองก็คาดนะว่าจะต้องมีปู3ปู4ปู5ปูอะไรต่อไปแล้ว
ค่ะ
แต่จะเป็นแม่ปูกับลูกปูต่อไปหรือเปล่าไม่ทราบยังไงฮะ
ครับอาจารย์นะแล้วจากที่เรามองอดีตเนี่ยทั้งไทยและก็ญี่ปุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนอะไรในขณะที่ยังเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยค่ะอาจารย
์อ
าจารย์คิดว่าปัจจุบันเนี้ยเราเหมาะแล้วหรือยังคะที่เราถึงเวลาที่เราควรเปลี่ยนในบางตำแหน่ง9ตำแหน่งนั้นหรือยังคะ
ถ้าดูเฉพาะของเราเนี่ยนะฮะที่เป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอาหลักการว่าเป็นสถาบันบริหารคือคณะรัฐมนตรีและรวมทั้งตำแหน่งอื่นๆที่มาจากทางการเมืองเช่นตำแหน่งเลขาธิการตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาเลขานุการอะไรต่อมีอะไรที่แต่งตั้งส.ส.สอบได้สอบตกหรือใครต่อใครในพรรคเข้าไปนั่งอยู่ตำแหน่งเนี่ยถ้าพูดแล้วนี่เป็นองคาพยพทั้งหมดนะครับในการที่จะกำหนดนโยบายผลักดันนโยบายกำกับนโยบายต่อไปเนี่ยถ้าดูว่าที่ทำมาเนี่ยถ้าดูว่า4เดือน5เดือนหรือเกือบ6เดือนเนี่ยมันเป็นไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยดูเลยว่ายังไม่เป็นสอดคล้องกับนโยบายเอาง่ายๆว่าถ้าคนที่เขาศึกษาละเอียดแล้วเขาให้คะแนนเขาอาจจะให้คะแนนเต็ม10เนี่ยไม่ถึง5เอาอย่างนั้นแล้วกันนะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นถ้ามองโดยหลักการนี่ก็น่าจะปรับแต่ทีนี้คำถามก็ถามต่อไปว่าปรับยังไงดีจะปรับตำแหน่งไหนยังไงถึงจะเหมาะสมใช่ไหมฮะหรือบุคคลที่จะเข้ามาควรจะเป็นคนคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเข้าไปเนี่ยมันก็มีประเด็นอีกเยอะที่จะดูกันแล้วทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยคำถามต่อมาว่ารัฐบาลนี่โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีอำนาจตัดสินใจหรือมีความสามารถในการที่ตัดสินใจหรือมีตัวเลือกให้ตัดสินใจเนี่ยเป็นยังไงบ้างมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าจะทำกันให้ได้ตามหลักการอย่างนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคตรงไหนจึงทำไม่ได
้ค่ะ
อย่างนี้มันมีประเด็นที่ต้องคิดอีกเยอะครับ
คราวนี้จากที่เรามองว่ารัฐบาลทำงานมาช่วงเวลาก็ยังไม่มากเท่าไหร่
ใช่ไ
หม
คร
ับ บางคนก็มองว่าเผอิญมีปัญหาอุทกภัยก็เลยเหมือนกับว่าในส่วนการบริหารส่วนอื่นเนี่ยยังไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที
่
ย
ัง
ไม่ได้นำเสนอผลงานอย่างตามที่ควรจะเป็น
ใช่
ไหมคะอันนั้นก็น่าจะมีส่วนมาเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องของการปรับครม.ด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์ก็มีส่วนครับเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยฮะก็คือว่านโยบายได้แถลงต่อรัฐสภาไปแล้วใช่ไหมฮะประมาณสิงหาเนี่ยก็เริ่มเข้าทำงานจริงๆจัง
ๆ
แต่ตัวสำคัญก็คือว่าในระยะสัก 4-5 เดือนเนี่ยคนก็รู้อยู่แล้วว่าสมมติว่าตัวเองอยู่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขก็รู้ว่านโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับกระทรวงนี้เนี่ยเขาว่ายังไงเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือไปผลักดันยังไงไปกำกับยังไงว่าเอาล่ะนโยบายนี้เกี่ยวกับกรมนี้หรือของเป็นของกระทรวงทั้งหมดหรือเป็นของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกระทรวงนี้ต้องรับไปเนี่ยเราต้องไปกำกับนโยบายว่าเอาล่ะทีนี้มันเขาได้แปลงนโยบายไปสู่โครงการแผนงานยังไงในแต่ละกระทรวงซึ่งเราก็ต้องไปประชุมบรรดาข้าราชการระดับต่างๆใช่ไหมฮะทีนี้ตัวที่จะผลักดันก็คือทีนี้ไปคุยกันบอกเขามองนโยบายว่ายังไงผู้ปฏิบัติตามนโยบายเพราะข้าราชการประจำนี่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการนำนโยบายเป็นปฏิบัติถ้าในศาสตร์ทางนโยบายศาสตร์เขาบอกว่าไอ้การที่จะทำให้เกิดการดำเนินการนโยบายอย่างสอดรับกันหรือเป็นผลที่เรียกว่า policy implementation เนี่ยการนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติได้จริงเนี่ยก็ต้องหนึ่งคนก็ต้องเข้าใจนโยบายและผู้ปฏิบัติใช่ไหมครับแล้วก็รู้ว่าแผนงานที่เขาจะทำไปนี่มันสอดรับไม่สอดรับเขารู้เลยว่าปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาคนพอไหมปัญหางบประมาณเป็นยังไงปัญหาด้านของการบริหารจัดการปัญหาความร่วมไม้ร่วมมือกันในองค์กรปัญหาทางการเมืองด้วยเพราะในองค์กรก็มีการเมืองอยู่ในนั้นเนี่ยคือตรงไหนอย่างไรอันนี้ต้องไปนั่นกันเพราะฉะนั้นถ้าโดยหลักการก็บอกว่าถ้ารัฐมนตรีนั่นแล้วรัฐมนตรีมีอำนาจในการจัดคนเข้าไปดำเนินการถ้าเห็นว่าปลัดกระทรวงซึ่งเขาสามารถจะโยกย้ายได้เนี่ยคนนี้ไม่สนองตอบและคนนี้ใกล้จะเกษียณหรือว่าคนนี้ไม่เข้าใจนโยบายแล้วหรือเขาไม่ค่อยสนองตอบรัฐบาลเนี่ยเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนคนได้เ พื่อให้คนทำงานและสอดรับกับเรื่องนโยบายเขาโดยหลักการเป็นอย่างนั้นนะฮะ
ค่ะ
แต่นี้เราจะเห็นใน 5-6 เดือนที่ผ่าน 4-5-6 เดือนเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนคนโยกย้ายคน
ค่ะ
เป็นหลักนะฮะแต่ว่าการผลักดันนโยบายยังไม่เห็น
ยังไม่เห็น
ว่าคนที่เข้ามาใหม่ได้ผลักดันนโยบายทำนโยบายเนี่ยได้เป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนอย่างเราประเมินได้นะเพราะเราเป็นประชาชนเนี่ยเรารู้เลยว่านโยบายในสุดต้องกลับมาหาเรา
ใช่ค่ะ
เช่นนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยอย่างคนที่รับน้ำท่วมอย่างผมเป็นต้นเนี่ยผมก็มองดูแล้วว่าเอ๊ยยังไม่เห็นขับไม่เห็นเคลื่อนเห็นอะไรต่อมีอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือจ่ายเงินคนละ 5,000 นั่นแหละครับบ้านน้ำท่วมนี่แหละครับก็เห็นจ่ายเงินกันอย่างนั้น 5,000 แต่ว่าจะชดเชยชดอะไรนี่ไม่เห็นตรงนั้นแล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมก็เห็นแต่เป็นข่าวว่าจัดเงินมาเท่านั้นหมื่นล้านเท่านี้แสนล้านแต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมว่าจะเริ่มทำตรงไหนยังไงที่จะทำให้เกิดอะไรฮะแก้มลิงทำให้เกิดพนังกั้นน้ำจะทำให้เกิดอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาที่ทำเป็นนโยบายคณะกรรมการนำเสนอไว
้
คนที่ถูกน้ำท่วมก็ยังก็ไม่มั่นใจคือไม่เห็นเป็นรูปธรรมจากตรงนั้นนะครับ
ค่ะใช
่ครับ
เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะมองรอแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีการอุดช่องว่างช่องที่เป็นปัญหาต่างๆนะว่านี่ก็เข้ามาวันเวลามันผ่านไปเร็วนะคะอาจารย
์
ปีใหม่แป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็จะสิ้นเดือนมกราคมแล้ว
ปีที่แล้วนี่เมษานี่ฝนมาแล้ว
ฝนมาแล้ว
อีก2เดือนถ้าเมษามาอีกปีนี้ก็แค่อีก2เดือนกว่า
ค่ะเราจะทำอะไรทันไหมคะ
นั่นสิครับที่คนที่เคยถูกน้ำท่วมเนี่ยจะต้องคล้ายๆกับว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วล่
ะ
บางจำนวนมากก็รู้สึกว่าจะขายบ้านขายช่องไปแล้วหรือจำนวนมากก็จะซื้อบ้านใหม่ก็คงไม่เลือกในทำเลที่น้ำท่วมแล้ว
ใช
่คนขายที่ขายอะไรก็เห็นอย่างของเมืองทองก็ประกาศเลยบอกว่าอะไรนะ flood protection เขาบอกว่าโครงการเขานี่ป้องกันน้ำท่วม
เป็นจุดขาย
เป็นจุดขายแล้วครับ
พอจะเห็นป้ายบางแห่งที่ขายคอนโดมิเนียมอ่ะก็จะเน้นตัวเข้มๆหรือว่าน้ำไม่ท่วม
น้ำไม่ท่วมคอนโดนี่น้ำไม่ท่วมแน่ๆ
ค่ะใช่
ไ
หม
คร
ับ
อ
ันนี้ก็มันก็เหมือนว่าเอแล้วจะดำเนินการแก้ปัญหาให้ประชาชนทันไหมถ้าเกิดยังมีการปรับยังเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นั่นแหละครับ
uh-huh.
นั่นแหละครับที่คนเขาจะรับไม่รับตรงนี้และเรื่องอย่างนี้อย่าไปคิดว่าไม่สำคัญนะฮะ
ค
่
ะ
รัฐบาลได้ไม่ได้อยู่ได้ไม่ได้จะได้คะแนนเสียงจากประชาชนหรือไม่นี่จริงๆคนรัฐบาลนี่รู้หมดครับ
uh-huh.
คนในพรรคเพื่อไทยนี่รู้หมดว่าถ้าทำให้ประชาชนพอใจได้สมัยหน้าก็ลอยลำมาเขาท้าทายกันในสภาเลยครับท้าทายพออภิปรายไม่ไว้วางใจรองนายรัฐมนตรีนายรัฐมนตรีพูดในสภาเลยบอกว่าพรรคฝ่ายค้านนี่จะเป็นฝ่ายค้านไปอีกนานพวกผมจะได้เป็นรัฐบาลอีกเพราะผมจะทำให้ประชาชนพอใจคุณก็รู้หลักการอยู่แล้วเนี่ยครับ
ค่ะ
ครับ
นี่ประชาชนก็รอตอนนี้ประชาชนเฝ้าร
อประชาชนก็ตรวจสอบได้ติดตามได้ครับ
นะคะ
ครับ
วันนี้เราเหมือนกับเปิดหนังสือหน้าแรกเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยน
ค
่ะนะคะเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงชีวิตกับการเมืองในสัปดาห์ต่อไปนะคะอาจารย์
ค
่ะ
ครับ
วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาจนถึงนาทีนี้นะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ที่นี่กับรอบรั้วเขียวทอง 4:00 น.นะคะวันนี้คุณกอลลาพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ